Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga ky edicion veçojmë. Qetësi e brisht në Mitrovicë pas protestave të dhunshme. Ish deputeti Tuk Rugova i shqiptohet një muaj para burgim. Kerry në Irak kërkon qeveri më gjithë përfshirëse. Egjipti dënon me nga 7 vjet burg 3 gazetar të Al Jazeera-s. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas protestës së djeshme në Mitrovicë dhe përplasjes së protestuesve me organet e rendit pranë urës qendrore mbi lumin Ibër, situata në këtë qytet është e qetë, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Sipas tyre nuk ka pasur ndonjë incident që mund të ndërlidhet me ngjarjet e së dielës. Njohësit e rrethanave të sigurisë thonë se rivendosja barikadës mbi urën e Ibrit, që ka qenë edhe shkak i protestave, është çështje krejtësisht politike, në të cilën ka ndikuar edhe kryeministri sërb Aleksandar Vučić. Pason kronika Bekim Bislimit.
Situata në qytetin e Mitrovicës ditën e hënë është e qetë pas protestës së ditës së dielë në anën jugore pranurës qendrore mbi lumin Ibër, ku ishin përplasur protestuesit dhe pjesëtarët e forcave të rendit. Zyrtarët e policisë së Kosovës dje kanë deklaruar se 13 pjesëtarë të policisë janë lënduar gjatë përplasjes me protestuesit, ndërka që 13 persona janë arrestuar nga organet e rendit. Zëdhënës i policisë së Kosovës nga komanda në jug të Mitrovicës Avni Zahiti ka thënë sot për Radio në Evropa e Lirë se gjatë orëve të natës nuk ka pasur ndonjë incident që mund të ndërlidhet me zhvillimet e ditës së diel pranë urës qendrore mbi lumin Ibër. Sipas tij, 3 nga 13 të arrestuarit e ditës së djeshme nga protesta janë liruar, ndërsa 10 të tjerë janë në ndalim policor me urdhër të prokurorit. Ai ka shtuar se dita sot me pokalon e qetë, ndërkohë që pjesëtarët e policisë së Kosovës, Euleksit dhe Kforit vazhdojnë të jenë të pranishëm pranë urës qendrore mbi lumin Ibër.
Sa përket ditës së sotme, është një qetësi, gjithçka është nën kontroll, nuk kemë ndonjë indikacion për ndonjë reagim apo ndonjë zhvillim të jashtëzakonshëm. Që nga dia që janë pozicionuar edhe Kfori, edhe Ulejsi, edhe policia e Kosovës, mi po janë në atë mas sa që ne i vlerësojmë që janë nevojshme për çdo eventualitet. Pra,
ndryshe përplasja djeshme e protestuesve me pjesëtarët e policisë së Kosovës ka ndodhur gjatë protestës, e cila ishte thirrur nga një grup qytetarësh dhe ishte paralajmëruar si proteste qetë. Ajo ishte organizuar për të kundërshtuar rivendosjen mbi urën qendrore mbi lumin Ibër të barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes. Kjo barikadë ishte rivendosur nga ana e autoriteteve komunale të Mitrovicës së Veriut në praninë e zyrtarëve të qeverisë së Serbisë. Sipas komandantit të Kforit Gjeneralit Salvatore Fanina, përpjekja kryesore ishte që të evitohet përleshja ndëretnike dhe përshkallëzimi i dhunës. Njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se ngjarja ditës së diel në Mitrovicë vërteton se situata e sigurisë në pjesën veriore të vendit është ende brishtë dhe nuk jep për të besuar se marrëveshjet e arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po e garantojnë sigurinë atje. Florian Çehaja nga Qendra Kosovare për Siguri vlerëson se rivënja e barikadës mbi urën qendrore mbi lumin Ibër është çështje krejtësisht politike iniciuar nga Beogradi zyrtar.
Tashmë dihet që ndikim tamam në këtë proces dhe në këtë çështje që po ndodhin deri ka njeriu me fuqishëm Serbi Aleksandar Vučić, që është kryeminist i Serbisë. Konsideroj që ai është në pozicion do të thotë që të përmirësojë situatën nëse do të thotë ka disponim që të tërhiqet barikada, dhe është në pozicion do të thotë që të mbajë situatën e tensionuar ashtu siç është. Dhe mendoj që topi është te Beograd dhe presioni ndërkombëtar duhet të jetë i tillë që të bindet Vučić që të mos bëjë provokime të tilla, sepse nuk mund të paramendojë rivendosja apo barikadës pa një pëlqim ashtu shprehem të heshtur nga ana e këtij personi këtë as kryeminist i Serbisë.
Në anën tjetër, zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës u kanë bërë thirrje qytetarëve që të përmbahen nga protestat e dhunshme, duke theksuar se barikadat do të largohen së shpejti. Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga përmes një komunikate ka theksuar se problemi i Mitrovicës nuk zgjidhet me dhunë dhe se qytetarët duhet të përmbahen nga se barikadat do të largohen së shpejti. Thirrje të ngjashme ka bërë edhe qeveria në largim e Kosovës, e cila ka siguruar qytetarët se barikadat e reja mbi lumin Ibër tepër do të hiqen shumë shpejt dhe lëvizja e lirë do të sigurohet sipas ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe marrëveshjes së Brukselit. Zyrtarët e kësaj qeverie kanë deklaruar se nëse Brukseli nuk ndërmerr masa për largimin e barrikadës, atëherë institucionet e Kosovës do të ushtrojnë kompetencat ligjore për heqjen e barrikadës. Por Çehaja shpreh dyshimin se qeveria në largim e Kosovës mund të heqë barrikadën pa ndihmën ndërkombëtare.
Unë dyshoj që qeveria e Kosovës ka kapacitet dhe vullnet, ashtu shprehem, që në këtë situatë politike që kemi të bëjë një veprim të tillë. Mendoj që momentumi është totalisht i panevojshëm. Tashmë se si erdhet ajo që pas 3 viteve të riaktualizohet çështja e barrikadës në këtë formë, lind shumë dilema lidhur me atë, por çka mund të them është që ky momentum mund shfrytëzohet nga çështjet anti-Kosovë dhe mund shfrytëzohet edhe për çështje politike, po edhe për çështje ekonomike, sepse dikujt mund të interesojë të thotë fragiliteti në aspektin e sigurisë në atë pjesë.
Çehaja gjithashtu ka thënë se me çështjen e heqjes së barrikadës duhet të merret qeveria e ardhshme e vendit, e cila pritet të formohet dhe ajo të bëjë presion me afate tek prania ndërkombëtare. Sidoqoftë, Çehaja e ka vlerësuar mjaft profesional reagimin e pjesëtarëve të policisë së Kosovës gjatë protestës së ditës së diel në Mitrovicë, e cila kishte rolin e nivelit të parë të reagimit, por sipas tij ka qenë e dukshme që pjesëtarët e policisë së Ulexit, që kanë rolin e nivelit të dytë të reagimit, kanë qenë të përzier me radhët e policisë së Kosovës. Kjo situatë sipas tij krijon dilema në aspektin e llogaridhënies në rast të shkeljesh të përgjegjësive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të rinjtë në Kosovë ka filluar të i brengos shumë situata aktuale politike në vend. Ata thonë se janë të shqetësuar me atë se çfarë po ndodhë dhe se është bërë temë diskutimi në çdo vend ku ata janë. Ankete Luljeta Krasniqit.
Situata aktuale politike në Kosovë është bërë debat i pashmangshëm për të rinjët në Kosovë. Në bisedat me shoqërinë apo edhe familjen, ata thonë se ka diskutime nga më të ndryshmet, duke bërë edhe analiza dhe duke dhënë mendime për zgjidhjen e ngërshit politik në të cilin ka hyrë vendi pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Në zgjedhjet e 8 qershorit, Partia Demokratike e Kosovës fitoi me një përsipër 5% në raport me partinë rivale Lidhjen Demokratike të Kosovës. Por kjo fitore, PDK-s nuk i siguroi mundësinë që të formojë vetë qeverinë, përderisa katër parti tjera, LDK, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje, vendosën që ta bojkotojnë PDK-n si partnere për bashkëqeverisje. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët flasin për preokupimin e tyre rreth kësaj situate të krijuar. Valon Regja nga Gjakova është student i Fakultetit Juridik. Ai thotë se situata politike është bërë temë diskutimi për të gjithë.
E keni po edhe veto bevrejnë këtë qytetarë, të është tem kyqe dhe besoj që thonë gjdo dit vetëm është bërë rutinë, gjdo dit po shpresoj që shpejt do të certifikohen zgjedhjet edhe kryet të kjo tem.
Për Blir Tagashi, studente në Fakultetin Filozofik, diskutimi për politikë është bërë i mërzitshëm tani më. Në çdo vend ku shkon, qoftë në fakultet apo në biseda me miq, situata e krijuar politike në vend, thot ajo, është bërë pashmangshme.
Po forse në për kafiqa, se në për fakultet se gjithkon, për koalicione, po fakt për neve rinin nuk po ka kur fa ndryshimi, se me fitu hashimi se ramushe njejt, pra për neve në rinin nuk po ka kur fa ndryshimi.
Jon Krasniqi ka përfunduar shkollën e mesme dhe tani pret të regjistrohet në ndonjëri nga fakultetet e Universitetit të Prishtinës. Situata aktuale politike krijuar thot se nuk i pëlqen fare. Do të dëshironte të mos ishte temë diskutimi, por që kjo nuk po ndodh.
Tashmë ne diskutojmë shumë se i kanë fëmijë politikanë në klasë këtë. Edhe tash i kanë partive ndryshme se cili ha me njëri tjetrin. Edhe nuk u kriju situatë e mirë për neve.
Ndërkaq Valbona tregon se të gjithë në shoqërinë e saj flasin për politikë.
Situata e krijuar në vend ka zgjuar mjaft kërshëri te popullata në përgjithësi. Në çdo vend, në çdo kafene, si ashtu edhe në shtëpi, tema aktuale kryesore janë zgjedhjet e fundit që u mbajtën në 8 qershor. Problemi është se kanë dalë disa gjëra të papritura në skenë, po megjithatë na e dim se njëna palë do të fitoj, a është pozita, apo është opozita e cila është kriju si koalicion?
Me gjithat, ka edhe pak të rinjë të cilët nuk janë fare të interesuar me asë se çfarë po ndodhë në skenën politike. Shkëlqim Skenderi, një i ri nga Prishtina, thot se ka obligime tjera dhe se nuk po intereson fare se çfarë probleme politike ka vendi.
Më qetësohi që asë pak nuk po më qetësohi. me bisedu heq gati, do jese, heq askak.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëmet e luftës në Kosovë mund të dokumentohen edhe në formë zyrtare, pasi qeveria Kosovës që nga 1 qershor i vitit 2011 ka themeluar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, i cili për mision ka të hulumtoj krimet e kryera në periudhën 1990-1999. Zyrtarët e këti instituti thonë se janë duke punuar në disa projekte, por përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se ky institut nuk është duke bërë sa duhet sa u takon obligimeve që ka. Kronikë Arton Konushevcit.
Antarët e Institutit për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë deklarojnë se janë duke punuar në disa projekte që kanë të bëjnë me krimet e luftës. Identifikimi i lokacioneve në nivel vendi ku janë kryer dhunime seksuale gjatë luftës, vendet dhe dëshmitë e masakrave dhe çështja e të zhdukurve janë disa nga projektet me të cilat është duke punuar instituti. Antar i Institutit Paezit Nushi, i cili është bardh i projektit për të dhunuarit seksualisht gjatë luftës dhe të zhdukurit, konsideron se instituti është duke kryer punët në bazë të projekteve dhe obligimeve që ka. Për më tepër, Nushi thekson se një ndër punët më të rëndësishme që është bërë deri më tash është identifikimi disa lokacioneve ku ka ndodhur dhuna seksuale.
Ne deri më tash kemi identifikuar 69 lokacione në qytete dhe në fshatra të Kosovës ku janë kryer dhunimet seksuale dhe njëkohësisht jemi në vërtetim të 8 lokacioneve të dyshimta deri tash, por besoj se për një kohë të shkurtër mund të gjejmë dëshmitar edhe për këto lokacione tjera.
A i tha po ashtu se instituti është duke punuar në projektin që ka të bëjë me cilësinë e jetës, ekonomike, etike, sociale të femrave të dhunuara dhe familjeve të tyre. Kurse sa i takon projekti tjetër për të zhdukurit, akademik Paezit Nushi mendon se edhe në këtë çështje është punuar konsiderueshëm.
Ka ngelë i ende prej 1712 vetash që kërkohen e që me shqersi mundësindën, por besojmë që ky numër dhe të zvogluhet relativisht shumë me hapjen e varresës masive në afër Rashkës.
Antarët e tjerë të institutit konsiderojnë se vonesa në kryerjen e shumë punëve të tyre është duke i pamundësuar mosmiratimi ligjit për Institutin e Krimeve të Luftës. Thuhet se instituti deri më tash nuk ka përfunduar ende publikimet rreth masakrave në Kosovë, publikime këto që së pari duhet t'i ofrojnë Ministrisë së Drejtësisë. Antarët e institutit kanë thënë se që nga themelimi i institutit kanë dalur në teren për të gjetur informacione lidhur me projektet e tyre. Ata janë takuar me autoritetet komunale në nivel vendi dhe persona kompetente, të cilët kanë pasur mundësi të japin të dhëna apo dëshmi lidhur me masakrat e luftës, aktet gjenocidale apo edhe të tjera. Nga ana tjetër, Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, punën e deritanishme të institutit nuk e sheh në nivelin e kënaqshëm, duke marr parasysh, siç thot ajo, kohën kur është themeluar ky institut.
Për faktin që ky institut në vetvete ka pasur një staf i cili ka qenë staf kryesisht nivel akademik dhe ndoshta i ka munguar edhe pjesa e aktiviteteve në komunitet, mund të themi që pak a shumë ka pasur edhe mundësinë e kufizuar për vëmëlet informacionin të nevojshëm, sidomos sa i përket krimeve të dhunimit gjatë lutës, edhe duke u ditë nga fakti që i gjithë konstelacioni i këtij instituti është përbërë nga bota maskullore dhe kjo në një fazë fundi ka pamundësuar ndoshta edhe kontaktin drejt për drejt me viktime dhe kryesisht ky institut deri më tani vetëm sa kam lidh informacione për i dokumentave ekzistuese apo kolektiveve të ndryshme dhe në këtë drejtim nuk mund të them që ka arritur atë për cilën është synuar në 3 vite punë.
Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë është institucion publik hulumtues me qëllim të mbledhjes, sistematizimit, përpunimit dhe publikimit të dhënave për krime kundër paqes, krime të luftës, krime kundër njerëzimit dhe akteve të gjenocidit të kryer në Kosovë gjatë vitit 1998 deri në qershor të vitit 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në institucionet financiare në Kosovë, për çdo transaksion mbi 10.000 euro duhet të tregohet burimi i mjeteve. Megjithatë, në vend ka qytetar milioner dhe nuk dihet se si janë bërë. Ekspertët e ekonomisë apelojnë tek autoritetet kompetente që të identifikojnë burimin e parave në mënyrë që të parandalohet shpëlarja e tyre. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Me gjithë ekzistimin e mekanizmave ligjor për raportimin e çdo transakcioni bankar mbi 10.000 euro qoftë nga individ apo subjekte të ndryshme në bankat komerciale, në Kosovë ka qytetar milioner pa ditur burimin e prijardhjes e mjeteve të tyre financiare, thonë ekspert për çështje ekonomike. Ata kërkojnë nga autoritetet kompetente që të verifikohet prijardhja mjeteve në gjirologaritë bankare në vlera të mëdha. Profesori Musa Limani për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet të kontrollojnë transakcionet bankare dhe institucionet financiare duhet të kërkojnë burimin e mjeteve.
Të pse se paraqesin kjo dokument, parashysh se tek ne nuk ka përgjegjësi dhe normalisht që unë po them prapë thojë peshqit e mëdhaj nuk i nushon këto gjërave me ligj, do thotë nuk mund të dashni transakcion të bëhet pa ditë burimi. Për këtë arsye ne kemi do thotë milioner të cilët nuk e paraqesin burimin e të ardhurave.
Në anën tjetër Petri Tibalia, drejtor ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se është obligim ligjor që bankat komerciale në vend të kërkojnë burimin e transakcioneve, ndërkaq sipas ligjeve ndalohet publikimi të dhënave të këtyre klientëve.
Në fakt është ligji për mbrojtjen e dhënave i cili e ndalon një gjë të tillë, prandaj e ndalon publikimin e dhënave të tij, por janë instruksionet relevante shtetërore ku raportohen këto informata.
Ndryshe çdo transfer mbi 10.000 euro që klientë të ndryshëm deponojnë në banka dhe institucione mikrofinanciare janë të obliguar të plotësojnë një formular për burimin e prijardhjes së fondeve dhe përcaktimin e pronësisë së përfituesit. Këto procedura janë të parapara me ligjin për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit. Madje bankat dhe institucionet mikrofinanciare në vend duhet të raportojnë tek njësia për inteligjencë financiare për të gjitha transakcionet individuale apo të një subjekti në vlerë prej 10.000 euro ose më shumë brenda një dite. Po ashtu institucionet financiare duhet të raportojnë edhe për të gjitha aktet ose transakcionet e dyshimta brenda 24 orëve nga koha kur akti apo transakcioni është identifikuar si i dyshimt. Një përgjigje përmes postës elektronike nga zyra për komunikim publik e Ministrisë së Financave thonë se të dy format e transakcioneve analizohen dhe në bazë të dyshimit hapet rastin nga ana njësisë së inteligjencës financiare dhe dorëzohet në prokurorinë speciale ose në institucionet e zbatimit. Njësia e inteligjencës financiare funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave dhe ka për qëllim të luftohet në mënyrë efektive shpërlarja parave dhe financimi terrorizmit në Kosovë. Pavarësisht kësaj njësie, Musa Limani thotë se Kosova është ndruar si terreni përshtatshëm për shpërlarjen e parave.
Pikrisht përlarja e parave që ndron këtu, sepse njerëzit të cilët kam para të deponume, me dhe tash a i ndërton një objekt, ndërton një institut, dhe kërkush nuk e kërkon për ardhin, nuk është ajo e keqë, nga ato para, pse i jep, nga jenë burimi kapitalit, nuk e pare të vogla, ty do thotë jenë pyqin milionat, e në këtë rast tek 1 milion nga mirën, e përmes pagës është e pa mundën.
Në një raport të vitit të kaluar të njësisë për inteligjencë financiare të quajtur tipologji të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë, thuhet se ka pasur raste kur kredit bankare janë përdorur për justifikimin e prijardhjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues së nderuar, të gjitha kronikat e transmetuara në minutat para prak mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit, postierash do të flasim për situatën në Ukrainë, në Irak, por edhe për ngjarjen e madhe sportive siç është Kupa e Botës. Si e trajton shtypin ndërkombëtar këtë turne që po zhvillohet në Brazil. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka mbështetur armpushimin e shpallur nga presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko, por ka thënë se është i domosdoshëm dialogu ndërmjet palëve në pjesën lindore të Ukrainës. Poroshenko ka refuzuar të hyjë në dialog të drejtë për drejtë me liderët separatist. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Televizioni Rusis ka raportuar se presidenti Vladimir Putin i ka dhënë mbështetje të kujdesshme armpushimit të njëanshëm të presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko, por ka thënë se çfarëdo ndalje armiqësive është e pakuptim të pa dialog. Duke u paraqitur mbrëmë në televizionin Rosia 24, zoti Putin tha se luftimet në pjesën lindore të Ukrainës ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus duhet të ndalen. Por sipas tij pajtimi në Ukrainë varet nga dialogu ndërmjet të gjitha grupeve, me qëllim që të gjenden në zgjidhje që janë të pranueshme për çdo kënd, e veçanërisht për popullin në pjesën juglindore të Ukrainës. Më tutje, ai është shprehur lidhur me armpushimin e shpallur nga presidenti Ukrainas Petro Poroshenko.
I to shto president Poroshenko objavil o perimirie.
Fakti se presidenti Poroshenko ka shpallur armpushim është sigurisht një pjesë e rëndësishme e zgjidhjes finale të konfliktit, megjithëse njëri nga pjesët më të rëndësishme. Pa këtë është e pamundshme të arrihet të ndonjë marrëveshje. Kuptohet Rusia do të mbështesë përpjekjet e tilla, tha presidenti Putin. Në këtë kuadër ai ka kërkuar dialog.
Нужно начать этот предметный содержательный диалог.
Është e domosdoshme të filloj dialogu i detajizuar dhe gjithëpërfshirës. Ky është çeles për sukses, tha Vladimir Putin. Presidenti Rusisë tha se ka pasur të shtëna artilerike gjatë natës nga territori i Ukrainës dhe se disa predha kanë rënë në territorin e Rusisë. Por ai theksoi se nuk ishte e qartë se kush ishte përgjegjës për këto të shtëna. Putin ka urdhëruar që forcat ushtarake në pjesën qendrore të Rusisë të jenë në gatishmëri të plot luftarake, që ishte një test befasues për përgatitjen e tyre. Ministri i Mbrojtjes Rusisë Sergei Shoigu tha se kjo gjendje alarmit në këto njësi ushtarake do të zgjasë deri më 28 të këtij muaji. Shefi i shtatmadhërisë ushtrisë ruse Valeri Gerasimov tha se në ushtrimet ushtarake një javshe do të marrin pjesë 65.000 ushtar, përfshirë forcat luftarake ajrore. Sipas tij, po ashtu do të involvohen 180 aeroplan luftarak, 60 helikopter, afro 5500 njësi me pajisje të ndryshme luftarake e të tjera. Këto ushtrime për ta testuar gjendjen e gatishmërisë luftarake të forcave ruse po bëhen në periudhën kur NATO-ja ka shpallur se Rusia ka vazhduar grumbullimin e ushtarëve në kufirin me Ukrainën. Zoti Poroshenko është takuar me liderët rajonal dhe ka ofruar se do të respektohet gjuha ruse në pjesën lindore të Ukrainës. Por ai ka refuzuar të hyjë në dialog direkt me liderët separatistë. Një herë shtëpia e bardhë në Washington ka njoftuar se zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka biseduar me telefon me Poroshenkon gjatë ditës së djeshme për të diskutuar për implementimin e planit të paqes që ai e ka paraqitur. Më tutje thuhet se Poroshenko e ka informuar zotin Biden se separatistët e mbështetur nga Rusia vazhdojnë të sulmojnë forcat e Ukrainës, përfshirë përdorim të artilerisë pas shpalljes së deklaratës së armpushimit. Zëvendës presidenti Biden ka përsëritur se Washingtoni dhe partnerët e vet janë të përgatitur për sanksione të reja kundër Rusisë, nëse Moska nuk e ndal rrjedhën e armatimit dhe të militantëve nëpër kufi dhe nëse nuk e përdor ndikimin e vet që publikisht i ftoi separatistët që t'i ulin armët e tyre.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Federata Botërore e Futbollit FIFA kërkon nga vendet që duan të jenë nikoqire të turneve të miratojnë legjislacione të veçanta, si dhe këmbgul në privilegje të pafundme për përfaqësuesit dhe sponsorët e saj, shkruan gazeta Observer. Sipas saj, tifozët kanë nisur të ngopen me këtë qasje dhe një gjë të tillë kanë dëshmuar edhe protestat në Brazil kundër shpenzimeve për Kupën e Sivjetme të Botës. Përmbledhjen e këtij shkrimi e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Për Kupën e Botës dhe FIFA, gara në Brazil ka filluar të duket si një pikë kthese, ku pa kënaqësit popullore me fondet e shtetit mund të gjen pasoja afatgjata, shkruan gazeta britanike Observer. Sipas asaj, imazhi më i spikatur i turneut deri më tash ka qenë ai i presidentes së Brazilit Dilma Rousseff, duke festuar njërin nga golat e ekipit brazilian kundër Kroacisë gjatë ndeshjes së parë në São Paulo. Ajo nuk ndodhej në zonën në mes të stadiumit, ku zakonisht ulen personat e rëndësisë së lartë, por dukej gati si e fshehur në një pjesë tjetër. Kjo sepse Rousseff dhe presidenti i FIFA-s Sepp Blatter kanë vendosur që të mos mbajnë fjalimet tradicionale të mikpritjes gjatë ceremonisë së hapjes. Të dy kanë shprehur në mënyrë të përsëritur bindjen e tyre se çdo gjë në lidhje me ngjarjen e madhe sportive në Brazil është e mrekullueshme. Por sipas gazetës, kjo është bërë kupa më e politizuar e botës në histori. Edhe Dilma, siç njihet në Brazil, edhe Blatter e din këtë, shkruan Observer. 10 ditë më herët në Kongresin e FIFA-s në São Paulo, Blatter ka parë shenjat e parë të asaj që e presin në raport me disa federata evropiane, para së gjithash me Federatën Angleze, e cila i ka bërë kritikën më të mprehtë prej të gjitha nëndekëve. Për momentin ai është në gjendje të mbështetet në federatat e tjera në gjithë botën, por natyrisht evropianët janë burim i shumë parave dhe indikimit të FIFA-s. Nëse vendet më të fuqishme të futbollit nisin të tërheqin mbështetjen e tyre, FIFA mund të bëhet një entitet i uritur, shkruan Observer Dilma po ashtu e di se sa më herët që Brazili të eliminohet nga Kupa e Botës, aq më të mëdha janë shanset për demonstrata sikurse ato të vitit të kaluar gjatë Kupës së Konfederatave. Në afat më të gjatë, Dilma përballet edhe me zgjedhje të përgjithshme në fillim të tetorit. Para demonstratave të vitit të kaluar ajo ka pasur vlerësime shumë të larta, por pas trazirave që kanë tronditur gjithë vendin, ajo ka rënë në nivelin më të ulët të vlerësimeve në 27%. Observer shkruan se Kupa e Botës është thembra e saj e Akilit. 10 miliard sterlina të shpenzuara në stadiume që nuk do të mirpresin kur më shumë se 1.000 spektator. Përmirësime të premtuara infrastrukturore që mbeten të papërfunduara dhe tashmë janë shkatruar. Pas optimizmit të madh të krijuar nga dy presidentët e fundit të Brazilit, Fernando Henrique Cardoso dhe Luiz Ignacio da Silva, disponimi ka rënë si pasojë recesionit dhe pamundësisë së Dilmas për të trajtuar krizat në shëndetësi, arsim dhe transport, duke pretenduar se gjithçka është rozë. Brazilianët janë duke i thënë botës, po, ne duam futbollin, por i duam edhe shkollat, spitalet dhe sistemet e metros. Observer thot se tifozët e futbollit janë të ngopur me FIFA-n. Ajo kërkon nga vendet që duan të jenë nikoqire të turneve të miratojnë legjislacione të veçanta. Të mgul në privilegje të pafundme për përfaqësuesit dhe sponsorët e saj, ndërsa ka një strukturë që i mungon transparenca. Njoftimi se Blatterit se synon të qëndroj për një mandat të tretë ka zemruar tifozët dhe për herë të parë ka provokuar pak najsi në mesin e federatave evropiane. Por kundërshtimi tyre në Kongresin e FIFA-s është zhdukur për 5 minuta dhe është bërë një kthim në procedurat e FIFA-s, duke përdorur stilin e Koresë së Veriut, pasi të gjithë mbështetësve të Blatterit u është thënë se ata do të fitojnë një bonus prej 700.000 dollarësh. Eulogjit që kanë pasuar për presidentin e FIFA-s do ta skuqnin edhe Kim Jong-unin, shkruan Observer.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Euleksi ka njoftuar se ish deputetit kosovar Uk Rugova i dyshuar për disa vepra penale përfshirë edhe atë për krim të organizuar, i është saktuar masa e paraburgimit për një muaj. Vendimi është marrë nga një gjyqtar i procedurës paraprake në gjykatën themelore të Prishtinës, pasi është konstatuar se ekziston rreziku substancial që i pandehurit të ikë nga juridiksioni dhe se po ashtu ekziston rreziku konkret i friksimit të dëshmitarëve. Uk Rugova është arrestuar më 20 qershor. Së paku 50 të paraburgosur janë vrarë gjatë një sulmi të militantëve në një konvoj të forcave irakiane në jug të Bagdadit. Zyrtarët kanë thënë se 7 personat armatosur gjithashtu kanë vdekur gjatë përleshjeve. Ata kanë thënë se konvoji po transportonte të paraburgosurit për në qytetin e Hilas. Ende mbetet e paqartë se si janë vrarë ata. Ngjarja ka ndodhur në kohën kur militantët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit po shtrin kontrollin e tyre në shumë zona të Irakut. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është takuar në Bagdad me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki për ta shtyrë këto të fundit që të krijojë një qeveri më gjithëpërfshirëse. Kerry ka përshkruar bisedimet që zgjatën gati 2 orë si të mira. Qeveria e Irakut dominohet nga pjesëtarët e shumicës shiite të vendit dhe për këtë shumë pjesëtar të komunitetit sunit ndjehen se janë të marginalizuar. Nga Siria raportohet se sulmet e sot majrore të Izraelit kanë vrarë së paku 10 ushtarë qeveritarë sirian në afërsi të lartësive Golan. Izraeli ka njoftuar se sulmet ajrore janë hakmarrje ndaj sulmit sirian të një ditë më parë, ku ishte vrarë një adoleshent izraelit brenda lartësive Golan. Ky rajon kontrollohet nga Izraeli. Një gjykatë në Kairo ka dënuar 3 gazetarë të Al Jazeeras me nga 7 vjet burgim për siç thuhet shtrembërim të lajmeve dhe bashkëpunim me vëllazërinë myslimane. Bëhet fjalë për Peter Grest, Muhammed Fadel Fahmi dhe Baher Muhammed. Organizatat për të drejtat e njeriut kanë bërë thirrje për lirimin e tyre. Bashkimi Evropian pas takimit të mbajtur sot në Bruxelles u ka bërë thirrje të gjitha palëve në Ukrainë që menjëherë të pajtohen me armpushimin. BE u bën thirrje të gjitha palëve që të pajtohen dhe respektojnë menjëherë armpushimin e shpallur nga presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko, me qëllim të stabilizimit të situatës së sigurisë dhe të krijon kushtet e nevojshme për zbatimin e planit të paqes të presidentit Poroshenko, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin ton të radhës që është në orën 21. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.